У ефіры «Свабода» ў Менску 23:30 у бразкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля гэтага выпуску ў ефіры экспертыза «Свабоды», затым званочкі. А зараз пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Урад Беларусі пачаў абмеркаванне праекту указу Александра Лукашэнкі пра абмежаванне дзейнасці беларускага сектару інтэрнэту. У Менску знаходзіцца дэлегацыя Міністэрства энергетыкі Расіі на чале з намеснікам міністра Анатолем Яноўскім. Бакі праводзяць кансультацыі па падрыхтоўцы праграмы беларуска-расійскай супрацы ў энергетычнай сферы. Пастаўкі нафты ў Беларусь у 2010 годзе спыненыя не будуць, нават калі адпаведнае пагадненне не ўдасца падпісаць да канца году. Пра гэта заявіў сёння пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Сёння ў Менску былі ўручаныя нацыянальныя прэміі грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» у галіне абароны правоў чалавека. На Магілёўшчыне ўлады загадалі прадпрыемствам выплаціць заробкі да 25 снежня. Асаблівасцямі сёлетніх навагодніх святаў стануць праверкі на выкрыццё нелегальных фейерверкаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іране адбыліся сутычкі паміж актывістамі апазіцыі і супрацоўнікамі праваахоўных органаў, якія паводле апазіцыйных медыяў перакрылі людзям доступ да мячэці, дзе мелася адбыцца жалобная цырымонія па памерламу вядомаму рэлігійнаму дзеячу, рэфармісту аятале Хасейну Алі Мантазыры. Верховный суд России постановил, что арышт у 2003 годе бизнес-партнера Михаила Ходорковского Платона Лебедева был незаконным. Перагляд ранейшего присуду отбылся в связи с выроком Европейского суду по правах человека, який знайшов порушение правов Лебедева у часе его арышту до утримания под вартой. Был владельник холдингу ЮКОС Михаил Ходорковский и были старшиня рады директоров финансового объединения Минотеп Платон Лебедев, ободва отбывают тюремное покарание термином 8. 7 гадоў за махлярства і ўхіленне ад падаткаў. Суд пастанавіў узнавіць следства па крымінальнай справе Лебедзева. Чалавек, падазраваны ў падбухторванні да выкрадання гістарычнага надпісу з былога нацысцкага концлагера ў Польшчы, правядзе 3 месяцы ў зняволенні ў чаканні суду. Прэсавы сакратар кракаўскага суду заявіў, што рашэнне было выклікана асцярогай, што падазраваны паспрабуе знішчыць доказы. АБСС заклікала ўлады Кыргызстану спыніць пераслед журналістаў. У лісце да міністра замежных справ Кырдырбека Сарбаева, падпісаным прадстаўніком АБСС па свабодзе СМІ Міклашам Харасці, падкрэсліваецца, што апошнім часам супраць журналістаў гэтай краіны ўсё часцей ужываецца гвалт. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце.